Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vendi Kosovës këtë vit ka miratuar vetëm 27 nga 126 ligjet e planifikuara. Ministria e Drejtësisë dërgon emrat e imamëve që do të ligjërojnë në burgje për verifikim në AKI. Bisedimet për emrin e Maqedonisë hyjnë në fazën finale. 10 palestinas të vrarë në protestat kundër hapjes së ambasadës amerikane në Jeruzalem. Këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon që me ritëm të gadalshëm të miratoj ligjet e planifikuara për këtë vit. Kjo pëndodhe dhe për faktin se legislatura e 6 e kuvendit po përballet në vazhdimësi me mungesë të kuorumit. Deputetët e partive politike që janë pjesë e këtij institucioni akuzojnë njëra tjetrën për mos punën e duhur në komisione dhe seanca. Raporti Arton Konushevcit.
Nga 126 ligjet e parapara në strategjinë e këtij viti, kuvendi i Kosovës ka miratuar deri më tash 27 prej tyre. Ky numër i ligjeve të miratuara nga deputetët po shihet si pasojë e punës së ngadalt të kuvendit. Legislatura e 6 e kuvendit po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit dhe si pasojë po pengohet në vazhdimsi vendimarrja dhe miratimi i ligjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Nezir Çoçaj tha për Radio Evropa e Lirë se kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve, problemi është vetë deputetët, të cilët sipas tij nuk po shprehin interesimin e duhur për punë.
Në komisionin tonë që kanë shumë interesant, janë deputetë i opozitës, se shumë interesant to ligje me kalu. Nëse ne e kthyrmi në këtë mënyrë që nëse opozita nëse bën këto lojna, ne mundi çdo herë çështet e shtetit ose ato çështet që janë më primore të shtetit që parashëhet, sidomos ligjet që kërkojnë nga partnerët e tjerë që të kalojnë në seancë, ne mundi bllokojmë çdo herë.
Megjithatë, Çoçaj mendon se për dallim nga legislaturat e kaluara, kjo e 6-ta është më efikase.
Unë mundam me thonë lirisht që problemi kryesor është puna dhe neglizhenca e komisioneve dhe anëtarëve të komisioneve që jemi vetë në pjesë, ndoshta nga vetë ne deputetët, dhe kjo është arsyeja për ndryshe kuvendi ka pasur gjithsesi ditë pune, duke krahasuar me legislaturën e kaluar, që kam qenë edhe pjesë e legislaturës kaluar, domthonë kemi pasur ditë pune ose seanca kemi pasur shumë.
Nga ana tjetër, deputeti i opozitës nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj tha se në kuvendin e Kosovës aktualisht nuk ka debat përmbajtësor, nuk ka trajtim serioz të projekt ligjeve dhe nuk ka as miratim të ligjeve.
Ky koalicion qeverisës këtë përkushtimin e tij e ka në atë se si mbietoi. Duke parë që ata tani më janë në minorancë, duke parë që kanë telashe të mbrëmshme mes raporteve të subjekteve politike që ndër kanë ndërtu koalicion, qoftë me listën serbe, qoftë me disa zëra edhe partive tjera minoritare, ata këtë përpjekje aty dhe këtë angazhimi tynë është përmbjetesë. Normalisht nëse angazhimi tynë është përmbjetesë, gjithë mandati tjetër kushtetues, qoftë i qeverisë, qoftë i kuvendit, është në margjinë. Dhe si rezultat kjo po ndodh, domthonë kuvendi i Kosovës ne po mbajmë takime shumë rrallë.
Selmanaj tha po ashtu se një problem tjetër është se seancat po mbahen rrallë. Kjo sipas tij po ndikon që pastaj të krumbullohen ligjet dhe çështjet për shqyrtim duke krijuar seanca me 30 pika në rënd të ditës, të cilat pastaj nuk po përmbyllen deri në fund.
Po mënyrë që kuvendi do duhej që nëse mlidhen kaq shumë pika të rënd të ditës, për shkak të një opozite të fuqishme, qoftë për kërkesa për debat, qoftë për interpelonca, atëherë çdo ditë kuvendi do duhej të kishte punime të rregullta.
Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se nga ritmi i kësaj pune nuk do të mund të arrijen afatet e parapara për miratimin e ligjeve deri në sezonin e pushimeve. Një pjesë e deputetëve konsideron se një numër i ligjeve të cilat janë duke u miratuar, janë duke shkuar pa trajtimin e duhur.
Asgjë s'po shkon i planifikuar, asgjë s'po shkon në trend pozitiv.
Kritikat e mëdha në drejtim të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për mos miratim të ligjeve ka Instituti Demokratik i Kosovës që monitoron punën e Kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se si edhe në legislaturat e kaluara dhe kjo legislaturë duket se tani nuk do të arrijë të përmbush planin e hartuar.
Ajo çfarë kemi potencuar vazhdimisht ka qenë një mungesë e vetëdijes deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejmë. Deputetët ende nuk janë duke i përmbushur funksionet e tyre ashtu siç duhet, dhe pavarësisht sa bëhet presion nga jashtë, çon nga shoqëria civile apo edhe vetë elektorati i tyre, kjo nuk është duke ndikuar shumë tek deputetët për të përmirësuar performancën e tyre në kuvend. Në mos të madhe këtu e fajti kanë edhe grupet parlamentare.
Janë 36 ligjet e cilat po shqyrtohen në kuvend, por në KDI thonë se ato deri në muajin korrik nuk do të mund të miratohen nëse vazhdohet në këtë ritëm të punës në komisione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës do të bashkëpunojnë për deradikalizimin e burgjeve të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka thënë se angazhimi i imamëve në këtë proces nuk do të cenojë sigurinë dhe funksionin e qendrave korrektuese. Krye imami i Kosovës Sabri Bajgora ka deklaruar se për deradikalizimin e personave në burgje do të angazhohen imam të trajnuar për një proces të tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ministria e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës ka dërguar për verifikim në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë listën me emrat e imamëve të autorizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, të cilët do të angazhohen në procesin e deradikalizimit brenda burgjeve të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Lidhur me angazhimin e rreth 20 imamëve për t'iu qasur deradikalizimit të personave të caktuar, të cilët janë duke vuajtur dënimet në burgjet e Kosovës për vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin, Ministria e Drejtësisë Qeverisë së Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës ditë më parë kanë nënshkruar marrëveshjen e përbashkët. Abelar Tahiri, ministër i Drejtësisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se imamët e Bashkësisë Islame të Kosovës nuk do ta zavendësojnë në punën e psikologëve dhe sociologëve, të cilët janë të angazhuar nga qendrat korrektuese, por sipas tij bashkëpunimi ka të bëjë me atë që nga qendrat korrektuese të evitojnë literaturat fetare të paautorizuara, të cilat kanë depërtuar në këto qendra dhe aty të dërgohet literaturë e autorizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës.
Pasi që të përfundojnë procesi verifikimit, atëherë imamët do të vazhdojnë punën në për qendrat korrektuese. Do ta bëj qartë për opinionin publik se nuk flitet për organizime më të masive, qoftë ligjëratave, qoftë organizimin të riteve fetare. Janë vetëm për ata persona të cilët janë të radikalizuar dhe për persona tjetër të cilët shprehin interesimin e tyre që të jenë pjesë pra këtyre riteve, organizimin e riteve fetare brenda qendrave korrektuese, gjithmonë pa e cenuar asnjëherë sigurinë dhe funksionin e qendrave korrektuese të Kosovës.
Në anën tjetër, krye imami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora thot për Radio në Evropa e Lirë se përvojat e vendeve evropiane që kanë angazhuar imamën në procesin e deradikalizimit të personave të dënuar janë treguar të suksesshme. Sipas tij, Bashkësia Islame e Kosovës, bazuar në marrëveshjen me Ministrinë e Drejtësisë, tashmë ka caktuar imamët që do të jenë të përfshirë në zbatimin e programit të paraparë në marrëveshje.
Nëse përzgjedhur janë mendoj imam meritor, imam që kanë një background të mirë, imam që kanë punuar në punë dhe për kushtimin e tyre deri më tash në Bashkinë Islame, andaj shpresojmë që edhe puna e tyre do të jetë suksesshme, qoftë në ligjërimet që kanë nevojë të përgjigjet, qoftë në programet që mund të jenë për deradikalizimin e atyre që janë të përgjigjur.
Ndërkaq ministri Tahiri thekson se zbatimi i marrëveshjes ka të vetmin qëllim që t'i dilet përballë fenomenit të radikalizmit fetar në qendrat korrektuese në mënyrë që personat që vuajnë dënimin për radikalizëm fetar dhe vepra që ndërlidhen me terrorizmin pas përfundimit të dënimit të mos paraqesin rrezik për shoqërinë dhe për shtetin.
Patyshim që në formën se si është tani ta paraqesin rrezik për shoqërinë tonë, mirë po ne në asnjë rrethon nuk duhet të lerojmë që një gjendje tillë vazhdojë dhe duhet të marrim masa në secilin rreth që është i nevojshëm që ky rrezik i mund shumë të evitohet. Këta njerëz në momentin që ta përfundojnë dënimin e tyre, momentin që të dalin nga qendrat korrektuese, të jenë të gatshëm, mos paraqesin rrezik për shoqërinë tonë, dhe të jenë të gatshëm të inkuadrohen në punën e tyre të ditore.
Kryeimami Bajgora ka shprehur bindjen se në rast se të gjitha palët e angazhuara në procesin e deradikalizimit të personave të caktuar që vuajnë dënimet në qendrat korrektuese e kryejnë punën e tyre si duhet, sukseset do të jenë të pashmangshme.
Ndonse ne nuk kemi qasje se sa është përqindja e atyre në burgje, sa është përqindja e radikalizimit të tyre, andaj pikë së parë ne na duhet të bëjmë investim në përburgje se si që ndërnë situata, edhe pastaj të fillojmë në programe përgjate, për të cilat janë trajnuar tashmë imamet tanë në për seminarë dhe konferencat të ndryshme, që janë bajtë vitin e fundit, por edhe një trajnimi që është kryer në Angli për gjitha në këtë qështje.
Në qendrat korrektuese të Kosovës tashmë gjendet një numër i qytetarëve të vendit, të cilët po evojnë dënimin për pjesëmarrje në luftërat e huaja në Irak dhe Siri, por edhe për tentimin për të shkuar në këto luftëra. Më herët, zyrtar të qeverisë së Kosovës patën theksuar se është vërejtur prania e radikalizmit në mesin e të burgosurve, madje edhe tek ata të cilët po mbajnë dënime për vepra penale krejtësisht tjera dhe që nuk ndërlidhen me terrorizmin. Sipas autoriteteve të Kosovës, rreth 316 persona nga Kosova kanë marrë pjesë në konfliktin në lindjen e afërt. Besohet se në zonat e luftës ende gjenden rreth 140 persona, ndërka që në Kosovë janë kthyer 117 prej tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës ka shprehur vazhdimisht gatishmërin për ndërtimin apo rehabilitimin e linjave kurudhore që lindin vendin me shtetet e Ballkanit dhe Evropës. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se në korrikt të këtij viti do të fillojë rehabilitimi i linjave kurse pas 4 vjetësh. Sipas tyre, Kosova do të ketë përfunduar hekurudhat moderne. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rrjetin modern hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve në muajin korrik pritet të fillojë rehabilitimi rrjetit hekurudhor fush Kosovë Hani i Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë rehabilitimi e hekurudhave fush Kosovë Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazimend Abrashi, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se për këtë projekt mjetet financiare janë siguruar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse një shumë e vogël ndahet nga qeveria e Kosovës.
Rrjeti hekurudhor do të jetë i rikoperuar, gjithsesi i rindërtuar, për shkak se çysh tash kemi marrëveshje me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe institucione tjera relevante që do të investojnë përmbys 209 miliard euro në rekonstruimin e rrjetit hekurudhor.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët kanë shprehur interesimin për ndërtimin edhe të linjave hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Për projektet rajonale ishte diskutuar dhe në samitin e Ballkanit Perëndimor që është mbajtur vitin e kaluar në Itali, në kuadër të secilit liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti hekurudhor i Kosovës është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor, një zgjerim i rrjeteve transevropiane të transportit, e cila është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binaret e ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë shumë të vjetruara. Për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës, ka thënë se integrimi i rrjetit hekurudhor është i domosdoshëm, pasi rrjeti hekurudhor i Kosovës nuk duhet të jetë izoluar nga vendet e Evropës edhe më gjerë.
Kjo është vetëm infrastruktura, mjetet e transportit, mandej në ujitën e sativa treja, pagon të rritë, trajus, relativisht e kushtushme, por është domosdoshmëri.
Për sigurimin e lokomotivave dhe vagoneve të udhëtarve, qeveria Kosovës do të angazhoj operator privat, thot Gazmend Abrashi.
Një operator tjetër me qenë pronari trenave dhe i vagoneve dhe lokomotivës e vaj dhe të pagun me përshindje të caktum pronari të infrastrukturës në këtë rast infrakosit, në këtë rast e të ndonë mundësin që operator privat me mujt me participu.
Në Kosovë operojnë dy kompani që merën me operimin dhe menagjimin e infrastrukturës hekurudhore. Trajnkos është përgjegjëse për operimet me trenat, si në transport të mallrave, ashtu edhe të udhëtarve, kurse kompania tjetër Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se investitorët Amerikan janë të interesuar për një zonë të veçantë ekonomike në Kosovë, ku do të mund të gjenin kushtet minimale infrastrukturore për të shtrirë investimin e tyre. Si pas ti, institucionet e Kosovës nuk duhet të neglizhojnë këtë zonë dhe si e tillë e njëjta duhet të krijohet. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Loljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka inisuar themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Çfarë nuk kupton kjo zonë, nëse mund ta shpjegoni?
Kjo do të jap të përgjigje shumë kërkesave të cilët investitorët amerikanë shpesh herikanë, që në rast se ata vendosin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, a ka ndonjë hapësirë të gatshme të cilët ata mund të vendosin edhe të kenë kushtet minimale infrastrukturore, ashtu që të mund të nisin pastaj qoftë në ndërtimin e çfarëdo objekti që ata synojnë, në cilin ata synojnë të ushtrojnë aktivitet jetën e tyre afarist, apo diçka tjetër që është pothuajse e përafërt që mund të ofrë tu dalë aty në ndihmës në momentin që marrim vendimin për të investuar. Jo, ose më larg se këtë javë kishim një takim edhe në Ministrinë e Financave me një pjesë të bizneseve që janë pjesë e delegacionit nga shteti amerikan i Ajovës, edhe kjo ishte pyetja që ata patën. Në rast se ne kemi biznese të cilat vendosin që të investojnë në Kosovë, a ka diçka të gatshme ku ata mund të nisin aktivitetin që në ditën e parë?
A prisni që kjo zonë veçantë ekonomike amerikane të krijohet?
Po, nëse marrim si shembull një referencë nga viti 2013, kur është miratuar ligji për zonat ekonomike, edhe shohim se sa është bërë për implementimin e këtij ligji, në fakt se sa nuk është bërë për implementimin e këtij ligji, meqense ligji asnjëherë nuk është implementuar tash 5 vite, atëherë natyrisht që kjo me të drejtë e nxit skepticizmin tonë se as kësaj radhe zona veçantë ekonomike amerikane mund të mos jetë asnjëherë. Ajo që është si vërejtje për këtë qeveri nga ana e komunitetit biznesit, besoj është mungesa transparencës. Ne kemi marrë informatën për themelimin e kësaj zone nga burimet tona brenda qeverisë, po jo në mënyrë zyrtare, jo përmes kanaleve zyrtare.
Në Kosovë po qëndron një delegacion nga Ajova e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju keni takuar këtë delegacion, andaj cili është interesimi në këtë rast për bashkëpunimin dhe thellimin e investimeve amerikane në Kosovë?
Ne fakt kemi qenë pjesë e aranzhimit të vizitës së tyre, kemi përcaktuar diku disa takime ku ato të agjendës së tyre për me të vizitës në Kosovë, bëhet fjalë për një delegacion me mbi 55 persona, varësisht se cilin ka këndvështrim e shikojmë, ka këndvështrimi ekonomik ose këndvështrimi politik ose këndvështrimi ushtarak. Delegacioni është të hequr nga 3 persona, është përfaqësuesi i Senatit të Shtetit të Ajovës, Zek Nan, është general majori, komandanti gardës kombëtare të Ajovës, Timothy Orr, edhe është drejtoresha e organizatës për themelimin e marrëdhënieve si motra me shtetet e tjera, Kim Heidemann. Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Ajovës ka nisur disa vite më parë, është konkretizuar me marrëveshjen e partneritetit për shtetet si motra të ndryshuar ndërmjet presidentit, ish presidentes Sati Fete Jahjaga dhe ish guvernatorit shtetit Ajovës, i cili ka qenë këtu në vitin 2013. Fillimisht bashkëpunimi ka nisur në nivelin ushtarak ndërmjet gardës nacionale të shtetit Ajovës dhe forcës sigurisë Kosovës, mirë po viteve të fundit, sidomos pas në shkrimit të marrëveshjes së partneritetit, bashkëpunimi është shtrir edhe në fushat e tjera, siç është bashkëpunimi në aspektin afarist, bashkëpunimi në aspektin arsimor ose edukativ.
Intervistën e plot me Zotin Zeka e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org apo në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit po hyjnë në fazën vendimtare, por gjithçka pritet të qartësohet pas takimit të dy kryeministrave këtë javë në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian. Mediat greke raportojnë për marrëveshje të mundshme që mund të zbatohet në faza. Opozita akuzon qeverin për jo transparencë, andaj edhe kërkon takim liderësh. Ekspertët në anën tjetër thonë se marrëveshja duhet të përfshijë vetëm emrin e shtetit dhe mënyrat e përdorimit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bisedimet për çështjen e emrit kanë hyrë në fazën finale dhe në ditët në vim pritet të shihet nëse do të ketë ose jo marrëveshje për mbylljen e kontestit më së 27 vjeçar. Palët ende nuk kanë kumtuar detajin nga takimi i së shtunës në afërsitë të Athinës mes ministrave të punëve të jashtme të dy vendeve, i mbajtur me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-s me Tjunimic, por mediat greke kanë raportuar se marrëveshja thuajse është gati dhe se e njëjta mund të publikohet gjatë takimit të kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras në marginat të samitit të BE-së këtë javë në Sofje të Bullgarisë. Sipas një pjese të mediave greke, pala Maqedonase thuhet të jetë pajtuar me zgjidhje Erga Omnes që nënkupton përdorimin e emrit të ri si brenda ashtu dhe jashtë vendet, por edhe me ndryshimin e kushtetutës. Megjithatë, të gjitha këto si tërsi të hyjnë në fuqi gradualisht apo së bashku me procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga qeveria nuk kanë komentuar këto njoftime përveç prononcimeve tashmë të njohura se institucionet po punojnë dhe besojnë në arritjen e një marrëveshje të dinjitetshme mes së dy palave. Por njoftimet e mediave greke kanë alarmuar opozitën maqedonase, e cila ka dalë me kërkesën për një takim urgjent të kreut shtetëror, në të cilin kryeministri dhe shefi diplomacisë do të jepnin detaje mbi rrjedhën e bisedimeve.
Zoran Zaev, fije ko e premier, Тој го нема монополот во името на целата држава, власта, опозицијата.
Зоран Заев што крие министер, а и нуке ка монополин ќе најмрта штетет, ќе вери со опозита за да та факторове та тјер, та вендос пар чештјата мътран да сешме, да марвеше евентуале та вендосет пара актите крюер. Кријеминистри Заев да ќе врија на важдимси по демонструјен ќенримет ондрешме на рапорт ме биседимет по Ремрен, а та на филим кишен ќенримен по мос ндрешим на куштетутас да мбајте не детируашме те референдумет. Пор на периода на фундет, по шојим се сикто ондрешиме по СБН, е маѓе еден гато по ларгоген. Урѓантеште кркојим таким лидереш дhe на те цилин кријеминистри дhe министри и пунове те јаштме до ти комтонин детајт дhe ориентимет мби те цилат по жвилоген биседимет пара Емрен, че те информуат опиниони, пора дhe партита мунт të ndërtojnë qëndrimet e tyre lidhër me situatën e krijuar. Ka deklaruar Igor Janjushev nga Vëmëro dhe Pëmëreja. Ndërko disa nga njohësit e qështjeve ndërkomtare besojnë se negociatet janë në fazën përfundimtare, por gjithashtu shprejnë indignatën nga qëndrimet e palës greke, të cilat, si pas njohësit e qështjeve ndërkomtare Lazar Lazarov, janë nënçmuese.
Lično mislam dhe ka e navistina nerazumno. I besmisleno e ono që ku postuvat grëçkët e sranë.
Personalisht të mendoj se është pa kuptim dhe pa logjikshme ajo që pretendon pala greke. Ne në interes të fqinjësisë së mirë bëm shumë lëshime, ndryshuam emrin e aeroportit, të autostradës në drejtim me Greqinë. Kemi dëshmuar se nuk kemi pretendime territoriale, por pala greke nuk ka ndërmarrë asgjë dhe e gjitha bota habitet me sjelljen e saj, thot Lazarov, sipas të cilit është në interes të popujve të dy shteteve që të mbyllet ky problem shumë vjeçar.
Jas mislim deka sme prikrevet nova rešenje i na vistina sme umorni i nije i grčkata strana.
Un mendoj se jemi nga fundi i zgjidhjes, pasi si ne ashtu edhe pala greke, jemi lodhër me që kemi shumë punë më të rëndësishme të bëjmë, para se gjithash për të rinjt, të parandalojmë shpërnguljen e tyre, duke ofruar një perspektivë më të mirë për ta në vendet e tyre, pasi nëse kështu vazhdon, do të bëhemi shteti popullit të moshuar, një shtet parini nuk ka ardhmëri. Kjo vlen edhe për palën greke, thot Lazar Lazarov njohësi që është qeve ndërkomtare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rjetra palestinezi janë vrarë si pasoj e protestave kundër hapjes së ambasadës amerikane në Jeruzalem. Një hap i tillë pason vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohje të Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit. Në ceremoninë e sotme kanë marrë pjesë profile të larta të udhëheqësisë amerikane, derisa palestinezët kanë protestuar në shenjë paknaësie për një vendim të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Të paktën 37 palestinez janë vrarë nga ushtria izraelite pranë kufirit të Gazës më 14 maj. Ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në ditën kur Shtetet e Bashkuara kanë hapur ambasadën amerikane në Jeruzalem. Lëvizja islamike Hamas që udhëheq në Gaza prej vitit 2007 ka udhëhequr protesta masive për më shumë se 6 javë. Mbi 50 persona janë vrarë që prej nisjes së protestave. Shumica e 2 milion banorëve të këtij territori janë pasardhës të refugjatëve dhe protestat janë cilësuar si marshi i madh i rikthimit. Protestuesit po kërkojnë që të kthehen në shtëpitë e tyre që tashmë janë në territorin e shtetit të Izraelit. Ministria e Shëndetësisë po ashtu ka njoftuar se të paktën 1300 persona janë plagosur. Shumica prej tyre kanë plag nga armët e zjarrit në protestat më 14 maj, që lidhen direkt me transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Një delegacion i shtëpisë së bardhë dhe zyrtar izraelit kanë qenë pjesë të ceremonisë duke përfshirë Ivanka Trump dhe burrin e saj Jared Kushner, sekretarin amerikan të thesarit Steven Mnuchin dhe zëvendës sekretarin e shtetit John Sullivan. Bashkimi Evropian ka shfaqur kundërshti të hapur për këtë hap të SBA-s. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërthirë të gjitha shteteve të bashkohen vendimit të SBA-s për bartje të ambasadave në Jeruzalem. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmoud Abbas e pati përshkruar vendimin e Trumpit si shupljak të shekullit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më herët se Shtetet e Bashkuara e njohin Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Izraeli ka aneksuar pjesën lindore dhe ka deklaruar të gjithë qytetin si kryeqytet, ndonse një vendim i tillë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Vendimi i Trumpit ka nxitur protesta të përgjithshme edhe më parë, ndërkohë që 128 shtete e kanë dënuar hapin e tij në një votim në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara. Konsullata momentale do të shërbejë si lokacion i ambasadës pasi planet janë realizime sipër për krijimin e një ndërtese të përhershme në një pjesë tjetër të Jeruzalemit. Ngjarja e sotme përkon me festimet e ditës së Jeruzalemit, një festim vjetor që shënon ribashkimin ndërtimin e qytetit pas luftës gjashtëditore më 1967. Statusi i Jeruzalemit përbën zemre në konfliktet në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Sovraniteti i Izraelit për Jeruzalemin nuk njihet ndërkombëtarisht dhe sipas marrëveshjeve të paqes në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve më 1993. Statusi i këtij qyteti duhet të diskutohet në fazat e ardhshme të paqes. Një ditë pasi Izraeli shënon për vjetorin e shtetësisë, palestinezët përkujtojnë atë që e quajnë Nakba ose katastrofa, duke u referuar largimit të qindra mijëra personave nga shtëpitë e tyre nga territori që sot administrohet nga Izraeli. Përndryshe, 14 maj shënon edhe 70 vjetor e krijimit të shtetit të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
5 persona që ishin përfshirë në organizimin e zgjedhjeve presidenciale ruse të mbajtura më 18 mars në territorin e aneksuar Ukrainës të Krimes, janë futur në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. BE ka vendosur një sër sanksionesh pas aneksimit të palitshëm të Krimes nga Rusia më 2014. Shtetet antare të blokut kanë vendosur kufizime të udhëtimeve dhe ngrirjen e asetëve të 5 individëve që kanë pasur pozita në komisionin zgjedhor në Krime, gjë të cilën BE e konsideron si mënyrë aktive të mbështetjes dhe zbatimit të politikave që minojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Vendimi sotëm bën që numri i përgjithshëm i personave të sanksionuar nga BE-ja mbi konfliktin në Ukrainë të arrijë në 155 persona. Rusia po kërkon që të minojë demokracitë evropiane dhe të nxjerrë dyshimet e perëndimit përmes aktiviteteve malinje dhe gënjeshtrave, u tha shefi i agjencisë inteligjencës britanike Andrew Parker homologëve të tij evropian. Gjatë adresimit në Berlin, shefi i kësaj agjencie Parker tha se Rusia po kryen veprime agresive dhe të dëmshme dhe rrezikon të shndërrohet në shtet të izoluar. Parker tha se sulmi me agjent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani ishte një aktivitet i qëllimshëm në tokën britanike dhe një nga shkeljet më flagrante të Moskës sa i përket rregullave ndërkombëtare. Parker po ashtu tha se grupi militant Shteti Islamik po planifikon sulme shkatruese dhe komplekse. Sfidat e sigurisë që po ballafaquemi janë të mëdha, por ne mund t'i kundërvijemi atyre së bashku, përfundoi ai. Policia në Indonezi ka njoftuar se një sulm me bomba që ka ndodhur në selinë e policisë në qytetin Surabaya është kryer nga një familje me 5 anëtar. Sulmuesit me motocikleta kanë kryer sulmin vetvrasës te selia e policisë në këtë qytet një ditë pas një valje të shpërthimeve të përgjakshme në qytetin indonezian. Autoritetet kanë thënë se një vajzë e vogël që ka qenë në grupin i kanë mbijetuar sulmit që ka plagosur të paktën 10 persona. Grupi militant Shteti Islamik ka pretenduar të ketë qenë mbrapa këtyre sulmeve. Sulmet e fundit kanë ndodhur pas 3 akteve të përgjakshme që kanë ndodhur të dielën duke lënë të vdekur 13 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të plagosur. Këto sulme janë cilësuar më të rëndat në Indonezi në më shumë se një dekadë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe homologu i tij iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar më 14 maj në Moskë për të diskutuar mënyra se si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Vizita e Zarif në Moskë është hapi i dytë pas takimit në Pekin në kuadër të një turneu në kryeqytetet kryesore, derisa Irani është përballur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti bërthamor i vitit 2015. Marrëveshja parashet që Teherani të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Vendet nënshkruese të marrëveshjes janë Rusia, Kina, Britania, Francë dhe Gjermania. Në fillim të takimit me Zarifin, Lavrov është situar të ketë thënë sipas agjencive ruse të lajmeve se vendet që janë pjesë e paktit kanë interes legjitim për të ruajtur marrëveshjen. Në Astana të Kazakistanit ka nisur raundi i 9 bisedimeve të paqes për siri, negociata këto që sponsorizohen nga Irani, Rusia dhe Turqia. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Kazake u tha gazetarëve se i dërguari i posaçëm i OKB-s për siri, Stefan de Mistura, pritet të bashkohet bisedimeve më vonë gjatë ditës së sot me ndërkësh delegacioni i opozitës armatosur siriane, pritet të arrijë në Astana më 15 maj. Përveç bisedimeve në Astana, negociata që sponsorohen nga Kombet e Bashkuara janë mbajtur në Gjenevë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje politike me qëllim që t'i jepë fund luftës civile 7-vjeçare në fakt siriane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.